Nebaza mukama ekozo mulimu ebuli denjiri mumawanga gonna erinnya lya Kristo limanyiddwa mu buli nsonda yansi abagikola kumwebale nnyo Divine Trumpet sesima Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo mukama webale obulumizi bwe wonna Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo mukama webale obulumizi bwe wonna yatandika mpola mu bbiri ebiri kati bingi bye tukoze eddwaliro ekkulu ekireka amazima kati gyeriri eno ye Monsters Radio ddala ewummuzaako ye ne TV nayejja mangu kati ggwe lindirira Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo mukama webale obulumizi bwe wonna Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo mukama webale obulumizi bwe wonna sechileka ajetaga mukwano tego kutowulire
chenda mwe mukatonyeze mwenda Prime FM Kampala ne
chenda munya katonyeze mukaga Prime FM Masaka eweweze mitima
katusime studio etukolede obutawera sema records mwebale mukama badizewo Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo
mukama webale
obulumizi bwe wonna Prime Radio ebewo ewewezese emitima gyaffe ebizibu nga bikulumbye otegeeyo ggwe n'owummula twebaza nnyo Katonda waffe olw'ekirabo ekyo mukama webale obulumizi bwe wonna
abagikolako mwebale nnyo
sesima ne TV nayejja mangu kati ggwe lindirira sema records mwebale mukama
abagikolako mwebale